Përshëndetje dëgjues të dashur, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valjeta Kosumi dhe gjatë këtij edicioni sjell te ju lajme dhe materiale të ndryshme të përgatitura nga ekipi ynë. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Mbetet në fuqi masa e reciprocitetit tregtar Kosovë-Serbi, BE thot se bisedimet do të vazhdojnë. Gjithçka gati për ceremoninë e inaugurimit të Thaçit president. Kuvendi i Maqedonisë votoi ministrat e rinj. Letrat e Panamas shkaktojnë efektet e para. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në qershor të këtij viti, misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX përmbyll mandatin aktual. Te partitë politike ka mendime të ndryshme nëse Bashkimi Evropian dhe Kuvendi i Kosovës duhet të japin mundësi këtij misioni edhe për 2 vjet të tjera pune në Kosovë. Kurse njohës të fushës së sigurisë dhe drejtësisë vlerësojnë se EULEX-i duhet Kosovës edhe për një periudhë të caktuar. Në lidhje me këto qëndrime, Arton Konushevci sjell kronikën në vazhdim.
Përfaqësuesit e partive politike në Kosovë kanë mendime të ndryshme kur bëhet fjalë për vazhdimin e mandatit të misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë EULEX. Zyrtarët e partisë politike në pushtet Partia Demokratike e Kosovës thonë se edhe pse misioni EULEX-it nuk është treguar mjaft i suksesshëm në punën e tij, Kosova ka nevojë ende për mbështetje dhe përkrahje nga EULEX-i. Basrimus Murati, sekretar i Partisë Demokratike të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se për disa raste të veçanta ky mision nevojitet ende në Kosovë.
Megjithëse një pjesë e popullatës në Kosovë nuk është e kënaqur me krejt punën e ULEX-it, ne konsiderojmë që është e nevojshme edhe një kohë ata me qëndru këtu, veç mas kur kemi bojmë edhe me këtë gjykatën speciale që da pritë të aktivizohet shpejt. Po shikon, nuk o i deshtuar plëtsisht, të thashtë, dhe unë e thashtë, ka pas raste kur nuk ka pas sukses plot, andaj me gjitha të për rastet veçanta do duhet ta kishim këto.
Nga ana tjetër, shefi i grupit parlamentar televizjes Vetëvendosje, Glaukon Jufca, konsideron se mandati i këtij misioni duhet të përfundojë në qershor të këtij viti.
Nuk ka pasur rezultate konkrete EULEX-i, dhe bile pa të përfunduar edhe me shumë skandale dhe me afera të brendshme të korrupsionit. Kështu që dy herë u ka shtyr mandati EULEX-it, në vitin 2012 dhe pej vitit 2012 për 2 vite me radhë në vitin 2014 dhe pej vitit 2014 në vitin 2016. Tash një herë në vitin 2016, po të shtoheshin edhe 2 vite, do të ishte plotësisht e papranueshme dhe unë do t'ju bëja thirrje politikanëve evropian që ta konsiderojnë këtë punë sepse është vetëm djegje koti e qindra miliona eurove të taksapaguzve evropian për të cilat ne nuk është se kemi parë shumë rezultate.
EULEX-i do të vazhdojë mentorimin dhe këshillimin e institucioneve lokale të sundimit të ligjit deri në qershor të vitit 2016. Megjithatë, zgjatja e mëtejme për mandatin duhet të jetë në pajtueshmëri me Kuvendin e Kosovës dhe EULEX-i ka të drejtë ta modifikojë angazhimin e vet. Kujtim Kërveshi, njohësi i sistemit të drejtësisë, vlerëson se misioni EULEX-it, pavarësisht siç i quan ai defekteve dhe se sipas tij shpesh herë ai ngjason më shumë me një mision politik sesa të sundimit të ligjit, ajo është i nevojshëm për Kosovën. Kjo për faktin se institucionet e drejtësisë në Kosovë, sipas tij, kanë nevojë për mbikëqyrje dhe këshilla nga një mision jashtëm profesional se paku edhe për një kohë të konsiderueshme. Kjo për faktin se institucionet e sundimit të ligjit në vendin tonë janë të papërgatitura të ballafaqohen me çështje të rëndësisë së lartë dhe të ndërlikuar. Konsiderohet gjithashtu se reduktimi i misionit e EULEX-it në përgjegjësitë ekzekutive në institucionet tona vendore ka qenë një hap i ngutshëm dhe i pa studiuar sa duhet nga institucionet përgjegjëse. Ju rikujtoj se në disa nga rastet më të bujshme të procedura para drejtësisë kanë qenë pikrisht raste të përgatitura nga misioni EULEX-it. Është pak e besueshme se të njëjta çështje do të procedohen pak të mision, ka thënë Kërveshi në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Misioni Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë EULEX u themelua në vitin 2008 për të mbështetur institucionet, autoritetet të drejtësisë dhe agjencitë zbatimit të ligjit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Janë ftuar rreth 1000 personalitete përfaqësues të institucioneve dhe nga fusha të ndryshme, si dhe musafir nga bota, në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të ri të Kosovës Hashim Thaçi, njoftojnë zyrtarët nga zyra e presidentit të zgjedhur. Ardian Arifaj, këshilltar i parë i presidentit të zgjedhur Thaçi, thotë se janë ftuar edhe përfaqësuesit e partive opozitare. Sa do të jetë opozita pjesë e seancës në kuvendin e Kosovës kur presidenti i ri të jap betimin? Dëgjojmë kronikën e Bekim Bislimit.
Përgatitjet e përgjithshme për dy ceremonitë që janë planifikuar të mbahen me 7 dhe 8 prill për inaugurimin e presidentit të ri të Kosovës tashmë janë në përfundim, e si për konfirmojnë zyrtarët e zyrës së presidentit të zgjedhur të Kosovës Hashim Thaçi. Siç kanë theksuar ata, të njëjtën me 7 prill kuvendi i Kosovës do të mbajë mbledhjen plenare solemne ku presidenti i zgjedhur Hashim Thaçi do ta bëjë betimin me çrast edhe formalisht e merr detyrën e presidentit të vendit. Ndërkaq të premten me 8 prill në sheshin Skënderbeu që gjendet pranë objekteve të kuvendit dhe qeverisë së Kosovës do të organizohet një ceremoni festive solemne në të cilën do të shënohet dorëzim pranimi detyrës nga presidenti Atifete Yahyaga te presidenti i ri Thaçi, si dhe inaugurimi i presidentit të ri me një fjalim solemn. Ardian Arifaj, këshilltari i parë i presidentit të zgjedhur Thaçi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se në ceremoninë inauguruese të presidentit të ri do të jenë pjesëmarrës përfaqësues të institucioneve të ndryshme të vendit, të fushave të ndryshme dhe mysafir nga një numër i madhi vendeve të botës.
Jam ftuar 1000 personalitete nga Kosova, pra përfaqësues të institucioneve qeveritare, institucioneve shtetërore, nga bota e akademisë, artit, kulturës, sportit. Jam ftuar mysafir nga rajoni, nga e tërë bota në fakt, shtetet me të jatë kemi marrëdhënie bilaterale, kemi dhe mysafir nga shtetet të jatë ndoshta edhe nuk kanë njoftuar Kosovën e përkrahin Kosovën. Ta kemi një numër shumë të madh të mysafirëve që do të jenë atje në sheshin në Skënderbe për të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit.
Arifaj gjithashtu ka shtuar se ceremonia e inaugurimit të presidentit të ri të vendit është ceremoni shtetërore dhe aty janë ftuar edhe përfaqësuesit e opozitës.
Është hera parë kur në fakt do të kemi një pranim dozim detyre nga një president dhe presidenti tjetër, por instalojmë një praktik, një tradit të rejnë në Kosovën si shtetiri, e cila dhe të përcjellet edhe pas 5 vitesh, 10 vitesh, sërët të kemi ndërimin e presidentit në Kosovë. Prandaj, është tuar zdo kush, zdo përfaqësuesin institucionet të rëndësishme të qedit Kosovët, përshirë edhe opozitën, për zyrën e të zendit dhe asu nuk ka opozit apo takin kushtet të gjitha partit që janë të spektrit politikë Kosovës të njëjta.
Në anën tjetër, partit opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, të cilat e kanë kundërshtuar ashpër zgjedhjen e Hashim Thaçit për president të ri të Kosovës, ende nuk kanë pasur ndonjë takim të përbashkët për tu marrë vesh, siç është thënë për veprimet të përbashkëta që ndërlidhen me inaugurimin e presidentit të ri të Kosovës. Lëvizja Vetëvendosje si subjekt më i madh opozitar në kuvendin e Kosovës ende nuk ka dalë me ndonjë qëndrim nëse do të marrë pjesë në seancën e kuvendit të Kosovës me 7 prill, por Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila edhe më herët ka hequr dorë nga pjesëmarrja në kuvend, e ka përjashtuar tërësisht një pjesëmarrje të tillë. Këtë e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj.
Ne kemi dalë nga kuvendi dhe s'marrim pjesë në ditën kur pritet që presidenti ta jap betimin. Sigurisht do të kemi disa nisma simbolike për ta kundërshtuar edhe një herë zgjedhjen e këtij presidenti. Ndërkaq sa i përket opozitës së bashkuar nuk kemi pas ndonjë takim ose dakordim çka eventualisht do të mund të bëjmë.
Zyra e presidentit të zgjedhur të Kosovës ka njoftuar se deri më tash 50 vende delegacionet e të cilave janë ftuar në ceremoninë inauguruese të presidentit të ri të Kosovës tashmë kanë konfirmuar ardhjen në këtë ceremoni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Reciprocitetin ndaj Serbisë në produktet e naftës dhe gazit do të vazhdojë, kanë konfirmuar përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës. Ata kanë shtuar se Kosova nuk varet vetëm nga tregu i Serbisë për importin e derivateve të naftës dhe gazit, dhe se kompanitë nga Kosova kanë gjetur tregje në shtete tjera. Për më shumë hollësinë, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Autoritetet e Kosovës kanë rikonfirmuar se masa e reciprocitetit ndaj Serbisë për transportin e naftës dhe gazit do të vazhdojë derisa kjo e fundit të pranojë certifikatat që lëshohen nga autoritetet e Kosovës për shoferët dhe automjetët që bartin materje të rrezikshme. Qeveria e Kosovës vendimin për masë reciprociteti ndaj Serbisë në këto produkte e kishte marrë me 21 mars të këtij viti. Ndërkohë lidhur me këtë çështje, gjatë ditës së djeshme janë zhvilluar bisedime ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, por që kanë përfunduar pa rezultate. Ministria për dialog Edita Tahiri në një bisedë për Radion Evropa e Lirë ka treguar për mos pajtimet që kanë pasur me palën sërbe gjatë këtyre takimeve.
Pas negociatave të shtira gjatë gjithë ditës, nuk pati rezultate dhe pala sërbe u arsjeton të nxoja me faktin se Kosova nuk është antare e konventës të certifikatave ADR-ë dhe antare OKB-së. Mirëpo argumenti ynë ishte që Kosova ka me shumë shtete tashma njohje të këtyre certifikatave dhe fare këto argumente nuk janë të qëndrueshme. Megjithatë, pas shumë përpjekjesh nuk pati rezultate. Qëndrimi jonë është që derisa nuk do të ketë një vjetë të certifikatave, ne do t'i mbaj masat reciprocitetit.
Ministria Tahiri ka shtuar se përfaqësuesit e Bashkimit Evropian gjatë gjithë procesit të bisedimeve janë angazhuar që pala sërbe të bindë dhe të arrijet marveshja. Në anën tjetër, masa e reciprocitetit për transportin e naftës dhe gazit që autoritetet e Kosovës i kanë vendosur Serbisë, duhet të mos ketë shkaktuar mungesë të këtyre produkteve në vend. Sytrime Dervisholi, drejtoresh në Departamentin për Tregti në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, tregon për Radion Evropa e Lirë se për këto produkte janë gjetur tregje në shtete të tjera.
Jo, mund të themi lirish që ky reciprocitet në Serbi nuk ka shkaktuar asnjë mungesë të produkteve të Kosovës. Po të vend nga praktikat e mëhershme që kemi pasur të praktikat drejtuar në shtetin sërb, kanë tregu kompani tona që janë të dopët të afta që gjenë dhe tregje tjera rajonale, një po dhe për të i rajonit, ka nuk varën të cështë nga tregu sërb.
Ndërka zëdhën si doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, tregon për Radion Evropa e Lirë se importi i këtyre produkteve nga Serbia nuk është i lartë.
Gjatë vitit 2015, gjithë importi i naftës për Serbisë ka qenë 9 milion litra. Kjo mund duket shumë 9 milion litra, po kur kjerë parasysh që importi i naftës në Serbi e kalon 500 milion litra vjetor në Kosovë, atër në kuptohë që është vetëm 3% importi për Serbisë dhe nuk është shumë problematike me u zëvesu u 3%.
Përgjetjen e tregjeve të reja tregon dhe Fadil Berjani, kryetari shoqatës së naftarëve në Kosovë.
Me këtë mosha Kosova nuk hub, Kosova vetëm fiton. Këtu hub direkt Serbia, sa i përket furnizimet në mënyrë automatike kanë kaluar në region Maqedoni, Shqipëri dhe Bashkimin Evropian.
Sipas të dhënave zyrtare, në vitin 2015, Kosova nga Serbia kishte importuar derivate të naftës dhe gazit në vlerë prej rreth 27 milion euro. Derivate të naftës dhe gazit Kosova kishte importuar edhe nga Shqipëria në vlerë prej 28 milion euro dhe nga Maqedonia në vlerë prej 14 milion euro. Derivate të naftës Kosova importon edhe nga vendet e Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Stomatologët në Kosovë thonë se kur bëhet fjalë për shëndetin oral, fëmijët kosovar nuk e kanë gjendjen aq të mirë. Këtë konstatim ata e japin bazuar në kontrollet sistematike që i bëjnë nëpër institucione shkollore. Ndërkaq prindrit e fëmijëve, por edhe vet fëmijët, thonë se ata bëjnë përpjekje që të kujdesen për shëndetin oral me aq sa dinë e munden. Materiali në vazhdim e sjell Ariana Kasapolli.
Shëndeti oral tek fëmijët në Kosovë nuk duket të jetë në nivel të kënaqshëm. Thonë stomatologët, në bazë të ulumtimeve të vëra del se fëmijët nga mosha 6 deri në 14 vjeç kanë 5 deri në 6 dhëmb të prishur. Ky konstatim vjen si rezultat i projektit Dhëmb të zhëndosh fëmijë të lumtur, të udhëhequr nga stomatologu Gjeladino Ikani. Sipas tij, ndonë se tash e disa vite ka hyrë në fuqi projekti për kontrole sistematike tek fëmijët për shëndetin oral, ai thotë se duhet kohë për përmirësim të situatës.
Realisht gjatë aktiviteteve të përditshme përjashtme që kemi në kuadër të projektit Dhëmb shëndosh fëmijë të lumtur, ko paskuajmë edhe disa hulumtime me pas se si është gjendja tek grup moshat 6-14 vjet, po edhe tek grup moshat më të vogla. Realisht gjendja nuk është e mirë, është pak shqetësuese, po na në vazhdimsi po punojmë që në një periudhë afat mesme me përmirësu gjendjen që në një 10 vjeçar tashëm me pas një statistikë për afërt me gjendjen e mesatare në dhëmëve të prishur me shtetet e Bashkimit Evropian.
Por sa dim fëmijët për shëndetin oral, Lyroni është 6 vjeçar dhe është ambasadori projektit dhëmb të shëndosh fëmijë të lumtur në shkollën Naim Frashëri në Prishtinë. A i flet për atë se si kujdesen fëmijët për dhëmbët.
Apo duhet me ndohë si dhëmbët në gjithë, ditën e se ka nevoja dhe në mbjënje para gjune.
Gjeladino Ikani thot se dhëmbët e prishur mund të sjellin edhe problemet tjera shëndetësore tek fëmijët.
Paralisht, problemet me dhëmbët ndikojnë edhe në shëndetin e përgjithshëm të organizmit të fëmijëve, po edhe të njeriu në përgjithësi. Është mirë që përveç pastrimit të rregullt edhe drejt të dhëmbëve, fëmijët të kenë kujdes edhe tek ushqimet e përdorimi i tyre.
Ndërkaq prindrit e fëmijëve thonë se mundohen që të kujdesen me aq sa kanë njohuri për shëndetin oral të fëmijëve të tyre. Velizake Celina prind jep mendimin e saj.
Na si prind po mundohem me i jap rëndësinë normal. Në më thonë ka të bëjmë me fëmijët tonë, me shëndetin e fëmijëve tonë, ku më varet shumë edhe pashëtia dhëmve se shumë smunje infektive mundin ka mungesa higjienës orale.
Stomatologët në vend thonë se fëmijët kryesisht e vizitojnë stomatologun vetëm atëherë kur fillojnë problemet me dhëmbët e qumshtit, apo kur u dalin dhëmbët e përhershëm, pra pas moshës 7 vjeçare e tutje.
Mendoj që shëndeti oral dhe higjiena orale tek fëmijët nuk është e kënaqshme, por atë kanë përgjegjësi prindërit, se fëmijët nuk janë natyrisht nuk janë shumë vetëdijshëm për rëndësinë e higjienës orale. Fëmijët më së shumti vizitojnë stomatologun në kohën kur paraqiten dhëmbët e përhershëm dhe kur kanë probleme me dhëmbët e qumshtit. Domethënë pas moshës 7 vjeçare e tutje. Por natyrisht se nuk është shumë e kënaqshme niveli i vetjes për higjienën orale.
Është shprehur stomatologu Albert Shala për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përfaqësuesit e mediave në Maqedoni kanë theksuar se pa reforma në media nuk mund të organizohen zgjedhje të besueshme në këtë vend. Refuzimin për të mbështetur propozimin për ndryshimin e ligjit që rregullon punën e medieve, përfaqësuesit e BE-s dhe SBA-s kanë cilësuar si frikë të pushtetit që qytetarët ta mësojnë të vërtetën. Dëgjojmë raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Përfaqësuesit e organizatave të gazetarëve në Maqedoni kanë theksuar se pa reforma në media nuk mund të ketë në Maqedoni zgjedhje fair dhe demokratike. Naser Selmani, kryetari i shoqatës së gazetarëve në Maqedoni, tha se me refuzimin e miratimit të ligjit për shërbime audiovizuale të injisuar nga 5 organizatat e gazetarëve, si dhe të mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, partitë politike në pushtet, VMRO, DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, kanë dëshmuar se pushteti nuk dëshiron media të lira dhe profesionale, sepse si që shprehur ky pushtet ka frikë që qytetarët të mësojnë të vërtetën, me që e vërteta shumë ndryshe nga ajo që prezantojnë mediat e afërta me pushtetin. Selmani gjithashtu ka theksuar se pa reforma në media si një shtyllë kryesore të marrëveshjes politike të njohur si marrëveshje e Përzhinos, nuk plotësohen kushtet për zgjedhje fair dhe demokratike.
Pa reforma në media, zgjedhjet nuk do të jenë të lira dhe të ndershme, sepse praktikisht qytetarët e Maqedonisë do të jenë të privuar nga e drejta që të informojnë drejt të në mënyrë të objektive për gjitha ofertat politike që do të ofrohen nga partitë, nga subjektet ndryshme politike. Do të thotë, ju nuk mund prisni që nga qytetarët të keq informuar apo të dezinformuar të marrin vendime të korrekte politike.
Ndërkaq Biljana Petkovska nga Instituti i Mediave në Maqedoni tha se varësisht nga ajo se si do të vendosin partitë politike rreth mbajtjes së zgjedhjeve më 5 qershor ose prolongimin e tyre, do të modelohet dhe veprimi i organizatave të gazetarëve.
Битката за реформи во медиумите и создавање на медиуми кои што пред се и над се ќе служат во функција на јавниот интерес и интересот на граѓаните.
Бетеја për реформа на медија до të vazhdoje dhe mëtej, sepse медијат nuk janë të rëndësishme vetëm gjatë procesit të zgjedhjeve, por медијат ka një rol shumë të rëndësishëm si para ashtu dhe pas zgjedhjeve. Qytetarët kanë të drejtë të informohen drejt dhe sakt për të gjitha veprimet e drejtuesve të institucioneve shtetërore, ka theksuar Biljana Petkovska nga Instituti i Mediave në Maqedoni. Ndryshe dje, deputetet e shumicës parlamentare nuk përkrahan propozimin për ndryshimin e ligjit të medjave të dorëzuar nga opozita Maqedonase Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë. Ndërkohë që propozimi për ndryshimin e ligjit për media është përkrahur nga shumica e shoqatave të gazetarëve, kurse ka për qëllim ndryshimin e disa prej çështjeve kyçe si mënyrën e zgjidhjes së Këshillit të Agjencisë së Medjave, si dhe anëtarëve të servisit publik në Maqedoni, Radio Televizionit të Maqedonisë, financimin e këtij institucioni, si dhe çështjet e tjera të propozuara më herët edhe nga eksperti belg Peter Van Houte. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro. Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rjedhja e mbi 11 milion dokumenteve nga një firmë ligjore në Panama ka zbuluar se si elitat globale, përfshirë bashkëpunëtor të presidentit rus Vladimir Putin, kanë të fshehura shuma të mëdha parash. Në lidhje me këtë çështje, korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Pamir Sahil ka biseduar me John Christensen, drejtor ekzekutiv i rjetit të drejtësisë tatimore, që është një mekanizëm i pavarur ndërkombëtar.
Si e interpretoni rrjedhjen e letrave të Panamas? A është ky një zbulim i habitshëm?
Mendoj se letrat e Panamas janë një nga rrjedhjet më të mëdha të kohës moderne. Janë rrjedhja e parë e madhe nga një firmë ligjore që ka çuditur shumë njerëz. Miliona letra janë zbuluar dhe vazhdojnë të zbulohen. Ato përfshin njerëz të nivelit shumë më të lartë, jo vetëm politikan, por edhe njerëz të biznesit dhe elita në gjithë botën. Mendoj se kjo rrjedhje është në të njëjtën shkallë me zbulimet e Edward Snowdenit, sepse ajo zbulon nivelin e korrupsionit në mes të elitave globale, politike dhe të pasura. Ky korrupsion ka vazhduar me dekada. Kjo është hera parë që kemi një zbulim në këtë shkallë.
Dhe kur politikanët dhe elitat bëjnë përpjekje të krijojnë kompani jashtë vendeve të tyre ose t'ju shmangen taksave, a është kjo ligjore?
Le të jemi krejtësisht të qartë. Evazioni fiskal është i paligjshëm në të gjitha rrethanat. Edhe kur shmangja taksave ndodh përmes së strukturave jashtë të vendit, pothuajse në të gjitha rastet, edhe kur apelohet në gjykat, del të jetë e paligjshme. Mendoj se publiku e di këtë shumë mirë. Publiku e di se kur njerëzit të krijojnë struktura jashtë të vendit, kompani jashtë të vendit ose besim në juridiksionet si ato të Panamas, kjo është diçka e paligjshme ose korrupsion.
Pra kompanit jashtë vendit janë të paligjshme?
Jo, e keqe është se kompanit jashtë vendit janë ligjore. Problemi reale me kompanit jashtë është fakti se vendet si Panamaja nuk kërkojnë që pronarët e vërtetë të kompanive jashtë vendit të bëjnë të ditur identitetet e tyre. Kompanit si Mossack Fonseca, nga e cila kanë rrjedhur letrat e Panamas, sigurojnë emrat e aksionarve dhe emrojnë drejtorët. Këta janë njerëz që japin emrat e tyre për të vepruar si drejtor ose aksionar, për të fshehur identitetin e njerëzve të vërtet. Kjo është ajo pjesa tronditse në lidhje me kompanitë jashtë vendit, që nuk bëjnë të ditur identitetin e njerëzve të vërtet që fshihen prapa kompanive jashtë vendit.
Rrjedhja e letrave është duke vazhduar. A mendoni se do të ketë reagim të madh nga njerëzit në gjithë botën?
Shpresoj e shumë që publiku në të gjitha vendet e botës do të nisë të bëj presion serioz mbi politikanët që të ndërmarin hapa. Çfarë hapa shkërkojmë ne? Para se gjithashtu duam një traktat global, ose kërkesë që çdo juridiksion në botë të krijojë një regjistër publik të pronësive të kompanive jashtë vendit dhe të fundacioneve jashtë vendit. Kjo nuk do të ndodhë derisa politikanët të mos detyrohen nga publiku për të ndërmarr hapa, sepse shumë politikanë janë vetë ose i kanë familjet e tyre të përfshira në struktura jashtë vendit. Ata do ta bëjnë një gjë të tillë vetëm kur të kenë presion nga publiku, presion real global. Për dekada të tëra, politikanët kanë premtuar se do të ndërmarin veprime kundër parajsave të taksave dhe nuk kanë bërë asgjë. Tash është koha, rrjedhjet nga Panamaja janë zile alarmi për pjesën tjetër të botës, që të ndërmarë hapa.
Si e shihni të ardhmën e firmave ligjore, a mendoni se elitat financiare dhe politike të botës do të jenë tani më të kujdesshme kur të transferojnë para jashtë vendit?
Let's face it, politicians and drug dealers.
Le të shohim, politikanët, tregtarët e drogës dhe të gjithë njerëzit e tjerë që kanë përdorë kompani jashtë vendit, kanë qenë të kujdesshëm. Ata kanë operuar në atë mënyrë që firmat ligjore të mbrojnë identitetin e tyre. Kjo do të bëjë që shumë njerëz të mos flenë në javët e ardhshme, sepse ata e dinë se nuk do të mund të mbështeten më në firmat ligjore. Mendoj se kriminalet dhe elitat e bizneseve, ashtu si edhe elitat e pasura në gjithë botën, që u janë shmangur tatimeve dhe nuk i kanë zbuluar konfliktet politike të interesit, nuk do të mund të flenë, sepse niveli sekretit që kanë pasur për dekada të tëra nuk mund të garantohet më.
Lajmet e radios Evropa e Lirë. Maja Kocianqiq, zëdhënëse përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, thotë se bisedimet ndërmjet Kosovës e Serbisë për çështje tregtare do të vazhdojnë. Ajo ka thënë se diskutimet e djeshme janë kryer në atmosferë të mirë dhe konstruktive dhe se do të vazhdoj puna për lehtësimin e lejimit të lëvizjes së lirë për tregti dhe mallra, përfshir mallrat e rrezikshme, pa pengesë në frymën e normalizimit të marrëdhënieve. Këto komente u bën pasi mbrëm kanë përfunduar pa rezultate bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për njohjen e certifikatave për transportin e mallrave të rrezikshme të njohura si ADR. Gjykata themelore në Prishtinë i ka shqiptuar dënimin prej 3 vitesh burg prokurores Vahide Badivuku. Ajo është dënuar për veprën penale të mitmarrjes dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare. Krahas këtij dënimi, Badivuku është gjobitur edhe me 5.000 euro, si dhe i është ndaluar ushtrimi i detyrës zyrtare për 3 vjet. Në ndërlidhje me këtë rast janë dënuar edhe Idris Kelmendi me 1 vit e 6 muaj burgim, si dhe Isak Smakolli me 3.000 euro gjob. Badivuku, ish prokurore e krimeve të rënda në Mitrovicë, ishte arrestuar më 23 gusht të vitit të kaluar në ndyshimin për keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe krim të organizuar. Kuvendi i Maqedonisë ka votuar ministrat e rinj të Bashkimit Demokratik për Integrim në një debat të përcjellë me akuzat të ashpra mes partive politike. Në vend të ministrave të deritashëm, BDI-a për ministër të drejtësisë ka emëruar Valdet Xhaferin, ministër të arsimit Pishtar Lutfiun, ministër të pushtetit lokal Shyrete Elezin, ministër të ekologjisë Bashkim Ahmetin, të ekonomisë Driton Kuçin, ndërsa në postet e zëvendës kryeministrave Arber Ademin përgjegjës për zbatimin e marrëveshjes dhe Vestim Halilin për sektorin për çështje evropiane. Kryeministri Emil Dimitriev tha se beson se ministrat e rinj, edhe pse me një mandat të kufizuar, do të arrijnë të kryejnë obligimet e tyre konform kushtetutës. Azerbajxhani dhe separatistët armenë në rajonin Nagorno-Karabah janë pajtuar për armë pushim. Ministria e mbrojtjes e Azerbajxhanit ka njoftuar sot se është arritur pajtueshmëri për armë pushim e separatistët, i cili ka filluar në mesditë sipas kohës lokale. Më tutje në kumtesën e kësaj ministrie theksohet se operacionet e të dy palëve janë dalur. Vala e fundit e luftës në këtë vend ishte më vdekje prurësja që disa vite. Autoritetet në Azerbajxhan thonë se janë vrarë 16 ushtar gjatë dy ditëve të fundit, ndërsa autoritetet në rajonin separatist më herët kanë njoftuar se janë vrarë 20 nga luftarët e tyre, prisë kur filluan luftimet me 2 prill. Kryeministri i Islandës, Sigmundur Gunnlaugsson, i ka kërkuar presidentit që të shpërndajnë parlamentin pas akuzave se ai ka fshehur miliona dollar pasuri jashtë vendit. Gunnlaugsson është duke u përballur me presion për shkak të dokumenteve që tregojnë se ai dhe gruaja e tij kanë në pronësi firmën Wintris jashtë Islandës. Kjo është bërë ditur nga të ashtu quajturat letra të Panamas që kanë rrjedhur nga një firmë ligjore në Panama. Këto letra kanë zbuluar se vjetra figura globale kanë të fshehura shuma të mëdha parash jashtë vendeve të tyre. Të hënën ka pasur protesta përpara parlamentit në Islandë. Gunnlaugsson i ka dërguar kërkesë për shpërndarje të parlamentit presidentit të vendit, pasi opozita ka kërkuar vot të besimit. Greqia i ka dërguar më shumë se 200 migrant në Turqi në valën e parë të dëbimit sipas planit të Bashkimit Evropian për zbutjen e migrimit masiv në Evropë. Gjithsej 202 persona nga 11 vende të botës janë dërguar në Turqi nga ishujt grek Lesbos dhe Kios gjatë ditës së hënë. Nga ana tjetër 43 azil kërkues nga Siria janë dërguar mbrëmë në Gjermani dhe Finlandë nga Turqia në kuadër të marrëveshjes ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqisë lidhur me krizën e migrantëve në Evropë. Bam lajmet. Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme e materiale, ju mund ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe platformat tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Unë ju përshëndes nga Praga, mirëmbëçi.